Әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан президентіне мұрагер мәселесі көтеріліп, Ерсіпбаев Қазақстанды ғана емес, батыстық басылымда да шулатты. Президент кеңесшісінің таққа мұрагер мәселесін көтеруіне не себеп болуы мүмкін деген сауалға жауап іздеп көреміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев малшылар слетіне қатысып, қазақ мемлекетінің шекарасы ешқашан болған жоқ деген мәлімдемесін 6 жылдан кейін тағы айтты. Қазақстан елінің шекарасы болмады деген президенттің сөзіне қатысты тарихшылар мен саясаткерлер пікірі беріледі. Сондай-ақ Ақтөбеде атыс толастамай өзін жарып жіберушілер қатары көбейіп барады. Өткен аптада аймақта 2 рет атыс болып, адам шығыны болды. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Апта тынысы бағдарламасы алда назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай, азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайын. Өткен аптада Қазақстан президентінің мұрагер жайында әңгіме көтерілді. Оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев сөз қылып, қандай тапсырманы орындағаны белгісіз, елде төтенше жағдай бола қалса, билік басына Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Темір Құлыбаев келуі мүмкін деген пікірін алға тартты. Саяси сахнаның ар жағында жүрген миллиард Темір Құлыбаевтың өзі бұл мәлімдемеге таң қалып, Ерсіпбаевтың айтқаны бос сөз, мен саясат емес экономика саласында қала беремін дегенді айтты. Десе де Ерсіпбаевтың президент мұрагер туралы айтқанын қазақстандық емес, батыстың басылымдары да жарыса жаза бастады. Кейін айтқанынан танып шыққан Ерсіпбаев мұрагерлік мәселесіне қатысты сұхбатын Назарбаевтың өзіне оқытқанын айтып, президент оған халықты біраз дүрліктірген екенсің, енді оның артын бағып көрейік деп күлгенін тағы айтып, көпшілікті дүдәмал күйге түсірді. Назарбаевтың мұрагер кім болуы мүмкін деген мәселенің не себепті қазір көтеріліп отырғанына қатысты мәселені тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы зерттеп көрген еді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев президенттің мұрагері жөнінде мәселе көтеру ыңғайсыз екенін мәлімдеді. Бұған қатысты Азаттық радиосының тілшісіне пікір білдірген Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов саяси элита арасында да Ерсіпбаевтың ресейлік белгілі басылымына берген сұхбатында бұндай мәлімдеме жасауы дүрбелең туғызуы мүмкін екенін айтады.
Президенттің кеңесшісі өзінің сөзінің қандай әсер болатынын сезу керек. Ол бір қатардағы саясаткер немесе журналист болса, оны бір көп долбардың бірі деп айтуға болатын еді. Екіншіден, оның сөзінің кеше ғана бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарынан Нұрсұлтан Назарбаевтың денсаулығына байланысты айтылған ақпараттан лезде шығуының да үлкен бір билік үшін негативті теріс әсері бар. Үшінші, Құлыбаевтың бұлай мойындауы заңды деп ойлаймын, өйткені ол да біледі ғой, бұндай қазіргі таңда оның жеке басы үшін, оның болашағы үшін қандай әсер ететінін. Өйткені қазіргі таңда биліктің ішінде топаралық, кланаралық күрестің өршіп жатқаны белгілі.
Ал тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Темір Құлыбаев саясатта маңызды адам емес деді. Оның айтуынша, президент орнынан кете қалған жағдайда билік қазіргі премьер-министрдің қолында болмақ.
Темір Құлыбаев саясатта сондай маңызды адам болған болса, Ертісбаев рұқсатсыз айта салмаған болар еді. Құлыбаев президенттің ізбасары болғанымен де билік Мәсімовтің қолында болмақ. Меніңше, ізбасар премьер-министр Мәсімов болуы мүмкін. Өйткені біздің мемлекет үшін ол үлкен рөл атқарады.
Саясаттанушы Нұрлан Сейдин президенттің ізбасары жөнінде осы уақытқа дейін баспасөз беттерінде түрлі пікірлер жарық көрген айта келе, президенттің саяси кеңесшісі Ермұхамбет Ерсіпбаев та бұл мәселеге қатысты өзінің сценарийін ұсынып отыр деді. Оның айтуынша, президент кеңесшісінің бұл мәлімдемесі соңғы емес. Ол президент орнынан кеткен жағдайда заң аясында жұмыс жасалады деді. Нұрлан Сейдиннің айтуынша, Қазақстанның кез келген азаматы заңға сәйкес президент сайлауына қатысуға құқылы. Сондықтан ол президент ізбасарлығына қатысты болжамдарды қолдамайтынын жеткізді.
Мемлекеттің ішінде жұмыс істеп келе жатқан жаңа конституциядан бастап басқа да заңдар бар, соның шеңберінде болашақта ол мысалға президент мысалға түрлі жағдайларда қызметтен кетіп жатқанда соның негізінде іс жүзіне асады деп ойлаймын. Мысалға шұғыл түрде кеткен жағдайда оның уақытша сайлау өткенге дейінгі орнын ауыстыратын азаматтар белгіленген. Анау болады екен, мынау болады екен деген менің ойымша өзім қолдамаймын.
Тимур Құлыбаев 2011 жылдан бастап Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы және Қазпром холдингі директорлар кеңесінің мүшесі. Новости Қазақстан ақпараттық агенттігінің президент ізбасарына қатысты жүргізген сауалнамасында Facebook желісінде интернет тұтынушылар халыққа ізбасар емес президент керек деген жауапта белсенділік танытқан.
қымбаттағайын, Қазақстан президентінің мұрагері кім болуы мүмкін деген мәселенің көтеріліп, онда басты кейіпкер ретінде Тимур Құлыбаевтың аталуына басқа да себептер түрткі болуы мүмкін дейді қоғында жүрген банкер Мұхтар Абылязов. Ол өзінің К+ телеарнасына берген сұхбатында Тимур Құлыбаевқа қарсы мәліметті жариялап, президенттік таққа кім лайық деген мәселені көтеріп келген болатын. Енді Мұхтар Абылязовтың Азаттыққа берген сұхбатында тыңдаңыздар.
Президент кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпаев Коммерсант газетіне дүйсенбі күні берген сұхбатында Тимур Құлыбаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұрагері бола алатын бірден бір адам деген еді. Осыған орай стратегиялық активтерді басқаратын Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев президент мұрагері туралы әзірге сөз қозғау ыңғайсыз болады. Ермұхамет Ерсіпаевтың мәлімдемесі бос сөз деген болатын. Ал билік оппоненттерінің бірі қуғынға ұшыраған бизнесмен Мұхтар Абылязов болса, шілденің 26 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында мұрагер сияқты өте нәзік мәселені Ертісбаев Мырзаның ағордамен келіспей, өз бетімен айтуы мүмкін емес деп есептейді. Оның пікірінше Назарбаев осылайша қоғам реакциясын тексеріп көруге ұмтылуы мүмкін. Ол Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен болған жағдайды мысал ретінде келтіре кетеді.
Егер қателеспесем, 2006 жылы ғой деймін, Рахат Алиев Қазақстанда монархиялық құрылым құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Осы турасында Рахат Алиевтің өзінен сұрадым. Не себеп депті осылай жасадың? Себеп бұған бәрі жиреніп қараған еді деп едім. Ол мұны Назарбаевтың өзі өтінген, осылайша қоғам пікірін білгісі келгенін айтты.
Дейді Мұхтар Абылязов. Оның пікірінше Қазақстанда кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана президенттік тақтан дәмете алады.
Обратите внимание. Например, он сказал, что Карим Асимов даже в мыслях не думает стать президентом Казахстана. То есть он ему в мысли умудрился залезть и
Ертісбаевтың мына бір сөзі назар аударарлық. Президент болсам деген жоспар Кәрім Мәсімовтің ойында да жоқ. Ол сонда Мәсімовтің ойында не бар екенін оқитын адам болып тұр ғой. Кәрім Мәсімов өте ақылды адам. Ол таққа таласа алмайды депті. Демек ақылды адам арасында да билікке ұмтыла алмайтын болып тұр. Өйткені ондай адамның басы кетеді. Осылайша Ертісбаев шын айтам деп сырын айтып қояды. Сондықтан кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана тақтан дәмете алады. Мәсімовке бұлайша істеу қауіпті, ал Тимур Құлыбаев сияқты адамға бұл әрекет қауіпті емес.
Дейді Мұхтар Абылязов, шілденің 26 күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазақстан президентінің денсаулығына қатысты оның кеңесшісінің мәлімдемесі мен мұрагерлік мәселесінің көтерілуі елдегі шетелдік инвесторларды алаңдата бастады деп жазады батыстық басылымдар. Қазақстанда жұмыс жасайтын шетелдік инвесторларды енді президенттің орнын кім басады деген үлкен сұрақ мазалайды деп атаған Reuters агенттігі шілденің 26 күнгі мақаласын. Ал Bild деген неміс басылымы таратқан президент Назарбаевтың Германиядағы емделгені жайлы ақпаратқа қатысты Қазақстанда ресми билік тарапынан алғаш болып пікір білдірген президенттің кеңесі Кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпаев агенттікке президент толықтай өз күш қуатында, ал мұрагерлік мәселесі 2016 жылдың 1990-ына дейін жауап қойылған сұрақ депті. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда ағымдағы тексеруден өзге шетелде жыл сайынғы әдеті бойынша қосымша медициналық бақылаудан өткенін де жеткізген, бірақ президенттің ауырған ауырмағаны туралы ештеңе айтпаған. Осыған дейін ресейлік Коммерсант басылымына берген сұхбатында президент олай-бұлай бола қалған жағдайда Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызына үйленген Тимур Құлыбаевты президент жүргізген саясатты ары қарай жалғастырып кете алатын адам деп санайтындығын айтқан Ертісбаев өзінің президенттің күйеу баласын мұрагер ретінде атамағандығын білдіріп, мен тек қысылтаяң аяқ асты болатын жағдай турасында ғана айтып отырмын деген. Ондай жағдайда мен Тимур Құлыбаевтың кандидатурасын лайықты деп санар едім. Мұрагер жайындағы мәліметті бірінші болып мен бермеймін, тек фамилиям Ертісбаев болғандықтан мен бір нәрсе айтсам болды, ол үлкен әңгімеге айналады деп ақталған Ертісбаев. Ал мұндай екі ұдай күй Қазақстанның экономикасына 120 миллиард ақш долларынан артық қаржы салған шетелдік инвесторлар үшін басты қауіпке айналып отыр. Мысалы, қайта жанданған мұрагерлік мәселесі Қазақстанның сақтандыру активтерінің құнында өсіріп жіберді деп жазады Reuters агенттігі. Президент сәуірде сайлана салысымен Тимур Құлыбаевты елдің 80 миллиард ақш доллар шамасындағы активтеріне ие Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басшылығына тағайындаған болатын. Ол сондай-ақ Ресейдің газ алпауыты Газпром компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі де болып табылады. Қымбаттағайын, Азаттықтың Қазақстан президентінің мұрагер кім болуы мүмкін деген тақырыпта хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Өткен Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радиотыңда ұшағайын апта тынысы бағдарламасын одан әжаластырамыз. Өткен апта соңында малшылар сүлетіне барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мемлекетінің шекарасы ешқашан болған жоқ деген сөзін екінші рет қайталады. Әлбетте бұл тарихты білетіндерді таңғалдырып, кейбір саясаткерлердің наразылығын тудырды. Мәселен, ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, президент мұндай сөзді бұрын да айтқан. Оның ойына қарағанда мүмкін шекараның қазіргідей алабағандары болмаған шығар. Бірақ қазақ елінің шекарасы болған жоқ деу қисынсыз дейді Дос Көшім.
Менің ойымша дәл осындай сөзді президент бүгін алдында да айтқанда, мен бұған толық келісемін. Қазақ мемлекетінің болғаны оны тарихшылар да растап отыр. Біздің белгілі бір деңгейде сол уақыттағы заңдарға сәйкес шекарамыздың болғаны әрбір кезеңнің өзінің несі болады, яғни деймін заңы болады, біздің белгілі бір қабылданған келісім болады да. Шекараның ала тарақтар болмаған шығар, қол қойылған бірі қалдырмаған шығар, бірақ сол кезеңге сай, сол заманға сай шекарамыздың анықталғанында айдан анық. Қысқасы, бұның бәрі, мен ойымша осы істің бәрін тек қана біз жасадық, бұл мен арқамда келді дегенде бір ішкі бір мақтаныш сезімменен осындай артық сөйлеп қоятыны президенттің бұрыннан айдан анық. Менің ойымша бұл мәселеге тарихшылар жауап беру керек сияқты да, бірақ енді өкінішке орай біздің де тарихымыз саясаттың қолбаласына айналып кетеді ғой.
Қазақстан президентінің елдің шекарасы болмаған деген сөзіне байланысты 2010 жылдың желтоқсан айында Қазақстан президентінің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мақсатында жалпы халықтық референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың жетекшісі тарих ғылымының докторы Ерлан Сыдықов Назарбаевтың олай айтуы мүмкін емес деп оны ақтауға тырысты.
Мемлекет басшысы бар ғой, ондай бағытта мемлекет болған жоқ не деген айтуы мүмкін емес, өйткені қазақ хандығы болды. Бұл мүмкін елбасының айтқан контекстінен шығар, қазіргі батыстық сипаттағы мемлекеттің нышандары бар, сол қазіргі дүниежүзілік тенденцияға сәйкес келетін шекаралар демаркацияланған сондай контекстті айтып, жаңағы дүниежүзілік қауымдастыққа ену жөнінде. Бұл енді былай алып қарасаңыз, Еуропаның мемлекеттерінің өзі ар жақ бер жағы 1870 жылдарға таман ғана аяқтады ғой мемлекеттілік этностық сипатта. Италия мемлекеті мысалы, мысалы олар өздерінің мемлекеттілігін жоқ деп айтпайды ғой. Сондықтан жаңағы елбасының айтқан сөзі, мен ойлаймын, сол қазіргі контексте, қазіргі даму мемлекеттік дамуды мына 20-шы ғасырдан басталды ғой, сол тенденцияда болған болар.
Өз кезегінде 2005 жылы Қазақта мемлекет шекара болмаған деген үшін Қазақстан президентін сотқа беріп, ақыры Нұрсұлтан Назарбаевтың ар ожданына тіл тигізгені үшін 2 жылға сотталған Жасарал Қуанышәлин Қазақтың ата-бабаларының астанасын сырттан келіп біреу таңдап беріп пе деген сауал қойып отыр. Ол бұл президенттің бәрін мен жасап, мен құрып жатырмын деген сарындағы сөзінің жалғасы деп біледі.
Бұл ешқандай ақылға сыймайтын жағдай ғой. Әлем тарихында бұндай ахуал болды ма екен? Өз басқарып отырған ел жөнінде, сол елдің байырғы халқы жөнінде, оның тарихы жөнінде осындай әңгіме айтқан ел басшысы бар ма екен? Меніңше жоқ. Өкінішке қарай бізде солай болып тұр. Мінекей осыдан 6 жыл бұрын айтылған әңгіме қазір тағы да сол қалпында қайталанып тұр. 2005 жылдың 24 тамызында Назарбаев әлгінде әңгіме айтқанда мен дәтім шыдамай оны сотқа бергенмін. Оны соттаудың орнына менің өзім соттады ғой. Дені дұрыс, есі дұрыс адам бұндай әңгімені айтпайды. Үлкен Қазақстан деп аталатын мемлекеттің президенті сол мемлекеттің, сол мемлекетті құрған халықтың бүкіл тарихын жоққа шығарып, барлығын маған дейін ештеңе болмаған деп тұр ғой. Маған дейін, Назарбаевқа дейін қазақта ештеңе болмаған, барлығын қазаққа мен беріп отырмын деген бұл мания, ауылдық дерті дейді оны, мания величия дейді.
Сонымен қатар осыдан бірер ай бұрын ғана Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директор қызметіне сайланған тарих ғылымының докторы профессор Хангелді Әбжанов мемлекет басшысының пікіріне қарсы еместігін білдірді. Ол президенттің айтқанында ақиқат бар дегенге саятын пікір ұстанып отыр.
Бүгінгі мемлекет туралы ұғымымыз біздің баққа бұрынғы айтылғандардан ерекше, өзгеше. Бұрынғы қазақ хандығы бұл халқымыздың төл мемлекеті болғаны рас. Бірақ Қазақстан республикасы деген мемлекет, сол қазақ хандығы деген мемлекеттен мүлде өзгеше тұрпатты. Осы тұрғыдан келгенде елбасымыз Назарбаевтың бұрын сондай мемлекет болған жоқ дегеніне мен қосыламын. Бұл бір. Екінші, қазақ соңғы үш ғасыр бойы өзінің астанасын емес мәскеу арқа беріп отырған азаттарымызды алғаннан кейін өзіміз шынымен ақ астананың қай жерде болу қажеттігін дәл тауып қазіргі астанаға көшірдік. Бұл тарихи ақиқат.
Президентті жақтағысы келген тарихшы Хангелді Әбжанов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғарыдағы пікіріне ұқсас ойды 1990 жылы Ресей жазушысы Александр Солженицын де, 2005 жылы Ресей мемлекеттік думасының депутаты Владимир Жириновский де айтқан еді деген сауалға басқаша ұстанымын танытып отыр. Оның пікірінше ресейлік саясаткерлер Қазақстанды мемлекет емес, топ ретіп көрсеткісі келеді. Сол себепті елдің шекарасы болмаған деп айтқан дейді.
Олардың аузынан шыққанда олар бізді халық ретінде де осы халықтың бұрын соңғы мемлекеті болған ретінде де мойындамайды. Бізде олар қазір халық емес тобыр деп түсінгісі келеді. Бізде соның өзін анау ресейдің бір байлығына құндылығына арантамақ керетіге асыққан бір мақсат ретінде көреді олар. Ал енді мынау кешегі сүретті айтылған сөз ондай одан мүлдем ақшығымаған болып айтылып отыр. Бүгінгі мемлекеттің әлем таныған мемлекеттің деңгейінен айтылып отыр. Ал нұрекең біздің елбасымыз қазақтың бүкіл тарихында мемлекет атымен болған жоқ деген сөз жоқ. Ондай ой болса ол кісі кітаптарын жазар еді. А жоқ, оның өзіне қай кітабын алып қарасаңыз да, әсіресе тарих толқынын алып қарасаңыз, толқынындағыны алып қарасаңыз, қазақ қандағына, қазақтың жеті атасына, қазақтың тіліне байланысты осы біздің оқулықтарымызда зерттеулерімізде айтылып жүрген ойларды жаңа бір қырынан айтып отырмыз.
Бұл жерде президенттің айтқанын жақтап шыққан тарихшы Әбжанов пен Назарбаевты 2020 жылға дейін билікте қалдыруды көздеген тарихшы ректор Ерлан Садықов Назарбаевтың тарих қойнауында сынды бірқатар тарихи кітаптарында елдің мемлекеттік тарих туралы көп айтылған дейді. Алайда бұл жерде Назарбаев өзі жазған кітаптағы мәліметтерді жоққа шығарып отыр ма, әлде ол кітапты басқа тарихшылар жазып берді ме деген сауал жауапсыз қалып отыр. Ол сұраққа жауапты алдағы уақыттың еншісіне қалдырайық, қымбатты ағайын. Сондай-ақ Қазақстан президентінің елдің мемлекеттік шекарасы болмаған деген сөзіне қатысты талқылауды біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушым, өткен аптада Ақтөбе облысында тағы да бірнеше атыс болып, адам шығыны болды. Жергілікті полиция шілденің 25-сінде болған атыстың Кеңқияқ пен Шұбаршидегі қақтығысқа еш қатысы жоқ екенін айтты. Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, содан бері 10-нан астам адам қаза тапқан еді. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңқияқ пен Шұбарши маңындағы құбырларда мұнай ұрлап тағы басқа қылмыстар жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырып шыққан болатын. Өткен жұмада Ақтөбедегі жарылыстан екі адам қаза тапқандығы хабарланды, ал полицияның дерегінше қарулы қақтығыс Ақтөбе қаласының Қызылжар аумағындағы тұрғын үйлердің бірінде түске таман болған. Олардың айтуынша, полиция осы аумақтағы бір үйді тексермек болған кезде белгісіз адамдар үй ішінен полицейлерге қарсы оқ атып, кейін үйді жарып жіберген. Ал ол үйдің ішінде неше адам болғаны белгісіз қалып отыр. Тақырыпты мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының хабарлауынша атыс болған маңайда үйлер қирап, үйінділер арасынан жараланған бір күдікті табылған, оның аты жөні анықталып жатыр, сонымен бірге белгісіз адамдардың қалдықтары анықталуда деп хабарлайды РИА Новости агенттігі Ақтөбе полициясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Соған қарағанда атыс кезінде бір емес бірнеше адам қаза тапқан болуы мүмкін. Әзірге мәселенің анық-қанығын білу мүмкін болмай жатыр. Атыстан үйі қирап, төрт баласымен далада қалған қала тұрғыны Алмагүл Жирекенова жұма күні радиомызға былай дейді.
Менің атым Алмагүл Жирекенова. Жаңа мен көршім едім Марат. Соның үйінде бомба атылды үйі. Сол атылғанда үйде қос деп шығып шықсақ, басқан кезде қосып қашып шыға берді. Қаштық берді қарашы. Милициялар, нелер, солдаттар бәрі тұрған екен ғой. Біз үйде де адам балдар тығылып тұрды жаңағы нелер махалистер деп балдар бар деп терезеден не лақ тұрған жаңағы бомба ма бір нәрсе әйтеуір құлап шықты ма терезені лақтырып үйдің бәрі қирап қалғанда мен баратын жерім жоқ далада жүрміз манағы деп.
Дәл осы мәселеге қатысты біз Ақтөбе полициясына хабарласқан кезде баспасөз қызметінің брифинг өткізіп жатқанын білдік. Жалпы бұл оқиға, естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Ақтөбе полициясы шілденің 10 күні белгісіз біреулердің 22 жастағы жігітті атып кеткенін, соған қатысты қылмыстық іс қозғаған хабарлап еді. Осы аптаның сейсенбі күні Ақтөбе полициясы бұл қылмысқа қатысы бар 3 азаматтың ұсталып, 4-ші күдіктінің полициямен атыста қаза тапқанын хабарлап еді.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өзбекстан билігі 14-ші шілдеден бері қамауда ұстаған қазақстандық туристер тобындағы балаларды Ташкент тек сенбі күні босатқаны хабарланды, ал ересек туристердің елге қашан қайтатындығы белгісіз. Айта кетейік, 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірімдер болған болатын, ал олардың 3-і белгілі альпинизм бойынша спорт шебері Ербол Оразалин, альпинист Марс Садықов және бокс тренері Хардын Файзулин деген азаматтар болған. Оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғат әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 20-сы күні тауда сөйлері керек болған, бірақ олар хабар ошарсыз кеткен. Оларды Өзбекстан шекарашылары шілденің 14-нен бері ұстап отырғаны жайлы тек сәрсенбі шілденің 28-і күні ғана анықталған еді. Ол хабармен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қазақстанның Өзбекстандағы уақытша сенімді өкілі Уәлихан Төрехановтың айтуынша, қазақстандық туристердің ішіндегі кәмелетке толмаған 8 баланы өзбек билігі елге сенбі күні қайтарады. Оның айтуынша, балалардың үстінен салынған айыппұл алынып тасталған. Бұл турасында ол жұма күні жергілікті Тенгриньюз агенттігіне хабарлаған. Ертең құжаттар дайын болысымен Астана уақытымен сағат 11-лер шамасында балаларды үйлеріне қайтаруды жоспарлап отырмыз деген Уәлихан Төреханов Тенгриньюз агенттігіне. Оның айтуынша, қамауда жатқан кезде балаларға өзбек полициясы барлық қажетті жағдайды жасаған, ал бейсенбі күні оларға аналармен кездесуге мүмкіндік берген. Балалардың жағдайы қанағаттанарлық, оларға ешқандай медициналық көмек қажет еместігіне және қажетті жағдай жасалғанына көз жеткеннен кейін ата-аналары оларды үйіне қайтуын күтіп отыр, дейді Уәлихан Төреханов. Оның айтуынша, өзбек билігі көптеген мәселелер бойынша Қазақстанға өздері қадам жасаған. Олар тіпті туристеріміздің қайдан алған белгісіз қой еті мен шекараны кесіп өткеніне де назар аударған жоқ. Өзбек жағы әрине оны олар жергілікті қойшылардың бірінен ұрлап алған деп ойлап қалған. Десе де оларға тағылған екі айыпқа тағы да үшінші айыпты үстеп қойған жоқ, дейді Уәлихан Төреханов. Қазақстанның Өзбекстандағы уақытша сенімді өкілінің айтуынша, туристердің арасында қант диабетімен ауыратын Марс Садықовқа қажетті дәрі-дәрмек жеткізілген. Ол сөз арасында бұл азаматтардың тек айыппұлмен құтылатындығына үміттеніп отырғанын да айтып өтіпті. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі болса, Өзбекстан үкіметінен арнайы түсініктеме сұрап отыр. Олар бейсенбі күні кешкісін Өзбекстанның сыртқы істер министрлігіне вербальды нота жолдаған. Онда қазақ билігі өз елінің азаматтарына қатысты көрші мемлекеттің халықаралық келісім шарттарын орындамағаны турасында баяндайды. 1963 жылғы 24 сәуірдегі консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 36 бабының 1 тармағына сәйкес, мемлекеттің құзыретті органдарымен ұсталған, қамауға алынған, қайтыс болған және басқа да форс-мажорлық жағдайға түскен шетелдік азаматтар туралы ақпарат шұғыл түрде сол мемлекеттің дипломатиялық мекемесіне жолдануы тиіс. Осыған орай Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі аталған факт Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасында мәңгілік достық туралы келісімге сәйкес орнаған достық қарым-қатынастарға сай келмейді, делінген құжатта. Жұма күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров радиомызға әзірге өзбек тарапынан еш жауап түспегенін айтты. Ол бұл күні сонымен қатар Ташкентте жүрген 3 туристтің әйелдері күйеулерімен кездесетіндігін де айтып өтті. Жұма күні Ташкент облысында ересектер қамауда жатқан реабилитация орталығына хабарласқанымызда ондағы қызметкер ешқандай сұраққа жауап бермейтіндігін айтты.
Вопрос через этот посольство. Они вам ответили, мы не можем через телефон дать ответа.
Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы шекара қызметі өкілдері де түсініктеме беруден бас тартты.
Біз ондай ақпаратты гражданский адамдарға бере алмаймыз біз.
Өзбек полициясы бұл азаматтарды шекараны заңсыз кесті және елге қару кіргізді деп айыптап отырса, олардың таныстары бұған сенімсіздік танытады. Қамауда жатқан альпинист әрі жеке кәсіпкер Ербол Оразалиннің досы Шымкент тұрғыны блогшы Алексей Гончаров қазақ туристерінің нақты қай жерде ұсталғаны белгісіз болғандықтан бұл жерде кімнің кінәлі екендігін анық айту әзірге қиын екенін айтады. Ол тіпті өзбек шекарашылары шекараны өздері қиып өтуі ғажап емес, дейді.
Может быть, они к нам забрели. А какая удача? Вон, реальных-то врагов-нарушителей нету. А тут вот тебе вам целая группа. О, да еще и ружье.
Ал тегіс оқпанды мылтықта болған Ербол Оразалиннің бұрыннан аңшы екенін айтады.
Ербол Оразалинде қаруға қатысты барлық рұқсат қағаздар бар. Егер шынын айтатын болсақ, ол жыл сайын сол маңға барған кезде үнемі тау ешкісінің біреуін атып алатын, таза еттеу үшін. Бізде ондай ешкілер көп.
Дейді ол. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғат әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 20-сы күні таудан түсулері керек еді, бірақ олар хабар ошарсыз кеткен болатын. Оларды Өзбекстан шекарашыларының шілденің 14-нен бері ұстап отырғаны тек сәрсенбі күні, яғни шілденің 28-і күні анықталған. 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірім болса, 4-і ересек азаматтар. Олардың 3-інің аты-жөні белгілі. Бұлар альпинизм бойынша спорт шебері Ербол Оразалин, альпинист Мар Садықов және бокс тренері Хардан Файзулин. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өзбекстанда қамауда болған қазақстандық туристер тобындағы 8 баланы өзбек билігі босатып отыр. Алайда саяхатшылар тобындағы 3 ересек адам әлі босатылмаған. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров Ташкент облысына қарасты Янгюл ауданындағы кәмелетке толмағандарға арналған арнайы бөлімшеде отырған 8 баланың босатылғанын айтты. Оның айтуынша, туристер Янгюл ауданынан Қазелген қаласына құжаттарды алу үшін келе жатыр. Ілияс Омаров балалар Қазақстанға жетіп қалған шығар дейді. Ал қамауда отырған 4 туристтің тағдыры келесі аптада шешілетінін айтады.
Детей освободили сейчас. Они едут из города, в город Газалкен, из Янгюль. То есть их отпустили с этого спецприемника или несовершеннолетних. Они едут сейчас вот в город Газалкент, возможно, даже приехали. Там должны получить какие-то документы и после этого отправиться на КБП Капланбек. Четверо, которые постарше, они не имеют вопрос, будут решать на следующий день.
Естеріңізге сала кетсек, екі аптадан бері із-түзсіз жоғалып кеткен қазақ туристері Өзбекстан полициясынан табылған еді. Өзбек билігі оларға шекараны заңсыз бұзды және елге қару-жарақ кіргізді деген айыптар тағып отыр. Ал 12 адамнан құрылған туристердің 8-і балалар болып шықты. Оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 20-сы күні таудан түсулері керек еді, бірақ олар хабар ошарсыз кеткен болатын. Оларды Өзбекстан шекарашыларының шілденің 14-нен бері ұстап отырғаны тек сәрсенбі шілденің 28-і күні анықталған. Бұл азаматтарды жақсы танитын турист Шымкент қаласының тұрғыны Алексей Ганжаров әлі балалардың шыққаны туралы ақпарат ала алмай отырғаны жеткізді.
Пока с утра вот где не пытался узнать, никто не может сказать. Здесь многие ждут, пока данных нет, чтобы они выехали.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі болса, Өзбекстан үкіметінен арнайы түсініктеме сұрап отыр. Олар бейсенбі күні кешкісін Өзбекстанның сыртқы істер министрлігіне вербальды нота жолдаған. Онда қазақ билігі өз елінің азаматтарына қатысты көрші мемлекеттің халықаралық келісім шарттарын орындамағаны турасында баяндайды. 1963 жылғы 24 сәуірдегі консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 36 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттің құзыретті органдарымен ұсталған, қамауға алынған, қайтыс болған және басқа да форс-мажорлық жағдайға қамауға түскен шетелдік азаматтар туралы ақпарат шұғыл түрде сол мемлекеттің дипломатиялық мекемесіне жолдануы тиіс. Осыған орай Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі аталған факт Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасында мәңгілік достық туралы келісімге сәйкес орнаған достық қарым-қатынастарға сай келмейді деп жазылған құжатта. Жұма күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров әзірге өзбек тарапынан жауап келмеген айтқан болатын. Ләйл Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, біздің апта тынысы бағдарламамыз осымен аяқталды. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, алда бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.